Jautājums taisnība vai meli, ka Tomas Stīvens tiešām pieveica ceļojumu apkārt pasaulē ar velosipēdu tika uzdots bieži. Skaidrs bija tikai tas, ka Stīvens ir avantūrists, kurš labprāt izzina savu spēju robežas, meklējot izaicinājumus un arī avantūras. Viņš tīņa gados bija pārcēlies uz dzīvi ASV no tēvzemes Anglijas, 3 gadus esot Savienotajās valstīs tikai ar savu brāli. Vecāki un māsas, mātes slimības dēļ, uz ASV pārcēlās tikai pēc pāris gadiem. Kamēr ģimene gatavojās lielajam ceļojumam, Tomas Stīvens jau iekārtojās darbā Denverā un San Francisco, kur sāka aizrauties arī ar velosportu. Parasti lielus sasniegumus vai izaicinājumus pieņemt liek kardinālas pārmaiņas ikdienā. Tad, kad tāpa zināms, ka Tomas Stīvens piepelnās importējot britu darba spēku, viņu padzina no darba dzirnavās. Stīvens palīdzēja iekārtot savus tautiešus jaunā darbā, pretim prasot daļu no viņa algas. Šāda veida uzņēmējdarbība ASV netika atbalstīta, tāpēc kādā dienā Stīvens sadomāja mest visam ar roku un braukt pasaulē. ...1884. Gada aprīlī viņš ar savu Columbia 50-inch standartu velosipēdu pameta San Francisco. Līdz viņš paņēma tikai dažus drēbju gabalus, lietas mēteli, telti, guļamais un arī kabatas izmēra revolveri. Tā avantūrists ceļoja sauri Sacramento uz Sierra Nevadas kalniem, Jūtu un arī Vajomingu, lai sasniegtu Bostonu un vēlāk arī New Yorku. Interese par velosipēdistu sāka pieaugt. Velosipēdistu klubu aktīvisti brauc viņam pretim, lai aicinātu paviesoties savās pilsētās. Lielāko klubu biedri pat pauda atbalstu velosipēdistu lieliskajam nodomam, jo šādi stāsti palīdz popularizēt visu velosportu kopumā. Dažās uzstāšanās reizēs klāt bija arī žurnālisti, kuri pārdeva šo stāstu gluži kā Žila Verna grāmatas. Ar tādu deksmi un aizrautību tika aprakstīts pirmais transkontinentālais velobrauciens. No Ņujorkas Tomas Stīvens devās uz Liverpooli. Anglijā viņš sagatavojās savam ceļojumam pa Eiropu un Āziju, jo vairākās valstīs bija jāpanāk atļaujas teritorijas šķērsošanai. Ja Eiropā gāja diezgan viegli, tad Āzija gan bija cietāks rieksts. Augšējā Mjanmā un Ķīnā viņam ieteica nerādīties, jo iebraucējs tur labprāt neredz. Tāpēc Stīvensa ceļojums pēc Eiropas caur Franciju, Vāciju, Balkāniem un Osmaņu impēriju aizveda uz Irānu, kur viņš nolēma arī pārlaist ziemu. Pēc viesošanās pie Irānas šaha, velosipēdists turpināja ceļu gar Melno jūru, cerībā šķērsot Sibīriju, taču Krievijā viņu neielaida. Tāpēc nekas cits neatlika, kā griezties atpakaļ un ar vilcienu braukt no Konstantinopoles līdz Indijai. Izvizinājies pa Indiju, viņš ar kuģi nonāca Hongkongā un iebrauca Ķīnas teritorijā. Ķīnas varas iestādes tomēr apžēlojās un piešķīra piedzīvojumu meklētājiem atļauju šķērsot daļu savas valsts teritorijas, kur Tomas Stīvens saskārās ar laupītājiem un grūtībām paprasīt ceļu norādes, jo ķīniešu valodu viņš pat ne tuvu nezināja, kā izrunāt. Pēc Ķīnas pasaules apceļošana turpinājās Japānas salās. Šeit Stīvens novēroja lielo mieru, ar kādu ikdienā dzīvo Japāņi. Pēc saspringtā brauciena Ķīnā tā bija liela atpūta. Savas ceļojuma piezīmes viņš sūtīja laikrakstiem un žurnāliem ASV, kas daļai palīdzēja finansēt braucienu. 1886. Gada nogalē Stīvens ar kuģi pameta Jokohamu, lai atgrieztos San Francisco 87. Gada 7. Janvārī. Viņa aprēķina liecināja, ka nobrauc vairāk nekā 13 tūkstoši jūdžu, bet neredzētu palikusi tikai Āfrika. Tāpēc, kad pēc gada Kongo pazuda pazīstamais pētnieks Henrijs Mortons Stenlijs, tieši Tomas Stīvens tika komandēts pētnieka atrašanai. Lai arī šajā ceļojumā veiksme netuvu nestāvēja Tomasam Stīvensam klāt, viņš vismaz uzkāpa Kilimandžaro un izdeva pāris grāmatas par saviem piedzīvojumiem. Savukārt Pope kompānija, kas bija ražojusi leģendāro pasauli apceļojušo velosipēdu, to izstādīja muzejā. Tikai otrā pasaules kara patriotismu pacēlumā tas tika ziedots pārstrādai, lai atbalstītu ASV centienus saražot pēc iespējas vairāk bruņojuma. Jānis Krops, Latvijas radio.